Kontext.
Popkammeret.
Det ikke bare bare å gå fra et av landets mest aktive og suksessrike band, High as a Kite, til å plutselig måtte byte med bandet og finne sin egen vei. Men I løpet av de siste årene har Marte Ebersson funnet fram til et kritikerrost karriere og et soloprosjekt som hun trives med. Hun har spilt med alt fra Hedvig Mollestad og Anne Brun til Alan Walker, og ikke minst har hun spilt med sin mildt sagt kjente far Jon Ebersson. Og så har vi da dette nye soloalbumet Free, som oser av drømmende retropop med et sånt nick til jazzen og funken. Jeg ser frem til å prate med tangentmagiker Marte Ebersson om opp- og nedturer her I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager med Creo sitt tidsskrift Kontekst. Først, la oss vie ørene våre til singelen Come Around av Marte Ebersson. Velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Du snakket om at du følte litt som at du hadde kommet rett fra flyet over til USA, at du var litt jetlagged. Men du ikke egentlig jetlagged.
Nei, jeg bare har, altså jeg har faktisk, jeg har ligget I senga til nå, nå det jo fredag ettermiddag, Og jeg våkna liksom klokka 8 eller noe sånt, så jeg bare, har jeg bare ligget i senga. Jeg har ligget og jobbet da, på en måte, svart på mailer og sendt ut mailer og sånn. Men jeg har bare, jeg har ikke gjort noen ting. Jeg har bare ligget der og ikke kommet meg opp, ikke drukket noe særlig vann, ikke spist frokost. Så nå var jeg liksom litt sånn, jeg føler meg litt rar, ja. At jeg liksom, at jeg nå, jeg, det god morgen på en måte. At nå det morgen i Japan, kanskje. Men sånn føler jeg det.
It's always 5 o'clock somewhere.
Ja, det høres jeg jo litt sånn der fjern ut da, men det bare, jeg har en sånn rar følelse, for når jeg gikk ut døra, så har det begynt å bli skomring allerede, og så har jeg liksom egentlig ikke våknet. Ja, jeg synes som oftest det egentlig ganske deilig å bare komme opp på morgenen og sette i gang. Jeg ikke liksom sånn som pleier å stå klokka 12, liksom. Jeg oppe klokka 8, og så jeg i gang, altså. Men i dag så ble det ikke sånn. Jeg bare lå i senga og... Jeg koste meg sånn under dyna.
Men du har jo vært veldig I farten I det siste. Det var ikke mange dager siden du spilte release-konsert på Parkteatret.
Nei, det var på onsdag, så 2 dager siden. Da. Og jeg tror jeg liksom henger litt igjen I alt det. At jeg bare ser på videoer, og folk har lagt ut ting, og noen har filmet noe. Så blir jeg liksom sånn der, åh, jeg har så lyst til å bare gjøre det en gang til. Jeg ønsker jeg skulle gjøre det I kveld, og I morgen, og alle dager. Det nesten litt sånn vemodig at jeg... Ja, at jeg ferdig akkurat den release-konserten. Og så det så fine folk da, som med og spiller, at det live, at det bare å... ja, jeg følte meg veldig trygg da, der jeg sto.
7 år siden forrige soloalbum.
Mm.
Hva det som skal til for at du tenker bare plutselig sånn, nå det liksom dags?
Alt jo en prosess da. Når jeg slapp det albumet I 2016 var det kanskje, Da var jeg veldig opptatt med High as a Kite, og vi hadde akkurat sluppet det Camp Echo-albumet, og så da hadde vi på en måte tatt en litt sånn annen retning med litt mer synt-basert musikk da, enn det forrige albumet. Og så kjente jeg at jeg liksom hadde fortsatt veldig mange ting jeg hadde lyst til å gjøre da, som jeg følte at jeg ikke fikk helt utløp for på det albumet. Så da ville jeg gjerne spille inn et eget album, Og så sa jo da Propeller-plateselskapet og managementet og booking sa at det kan du godt gjøre, men vi har ikke muligheten til å satse på det. Og så tenkte jeg, men det greit. Og så slapp jeg det albumet, og så var det også sånn at jeg fikk ikke turnert noe med det, for at det krasjet med interessene for High as a Kite, da mente det da. Som litt sånn svårt, egentlig, synes jeg, fordi...
Ja, for det var jo et av dine første sånn solo-framstøt, da.
Ja, men jeg var på en måte klar over det når vi startet prosessen også. Så det var på en måte, jeg skjønte jo egentlig det. Men I retrospekt så synes jeg det litt sårt med tanke på at man har vært I en sånn feid med det bandet, og man på en måte ble nedgradert til bare en musiker I bandet. Og så samtidig så fikk ikke jeg lov til å dra på turné med soloprosjektet mitt, fordi at det krasjet.
Ja, det var bandets beste som hele tiden var det viktigste på en måte da.
Så, men, that's life. Jeg skal ikke dvele for mye med det, men da var det liksom sånn at det ga jo ikke så mye mer smak akkurat da. Jeg synes det hele ble litt sånn vondt egentlig. Og så etter High as a Kite så begynte jeg med litt andre ting. Jeg jobbet med faren min som jeg synes var veldig hyggelig. Det var liksom noe annet, litt mer sånn jazz, pop-rock-ish. Og så startet opp bandet Løv, som jeg synes også var fint. Martin Halla og Øystein Skar som også spilte I High as a Kite. Så jeg hadde liksom mange tanker da. Jeg hadde liksom lyst til å gjøre det, og jeg hadde lyst til å gjøre masse forskjellig, og så begynte jeg å være litt sånn freelance med noen folk, og så synes jeg ting egentlig gikk ganske fint. Jeg hadde det veldig fint med de prosjektene. Og så var det I 2021 kanskje, så begynte jeg å lage noen låter som jeg tenkte at, hva dette for noe? De passet på en måte ikke inn I Løv, for det var alt for funky og jazzete til det. Så passet det heller ikke inn I Eberson, for det var for poppete for det. Eberson det prosjektet som jeg med faren min da. Så da var jeg litt sånn, ja, men kanskje jeg skal bare synge det selv. For jeg lagde liksom demoene med min egen vokal, så var jeg liksom, det her var jo egentlig kult. Det låt litt stilig, og det var liksom typete. Så da, det var egentlig bare det, at jeg liksom skjønte at musikken passet ikke I noen andre prosjekter, og da var jeg sånn, ja, men da kan jeg bare begynne å jobbe med et soloalbum igjen da.
Ja, for som låtskriver så må man liksom kanalisere ting som kommer, og inspirasjon som kommer, og Noen ganger så passer jo ikke det inn, som du sier, I noen av de tingene man har gående allerede.
Nei.
Men det må på en måte likevel ut, da, ikke sant? Og det jo veldig dumt å sette en stopper for det.
Ja.
Så det jo helt supert å da lage et nytt prosjekt, og så det jo ekstra gøy når det da blir liksom en del av soloprosjektet da.
Ja, det ble på en måte det, men det var ikke liksom sånn at jeg bare, nå skal jeg lage meg et soloalbum, og nå det viktig å tenke på meg og mitt. Det var liksom ikke noe sånn, det var på en måte bare en sånn, dette føltes naturlig ut, og nå, da kan jeg bare hoppe I det, og så sendte jeg det til Grappa, og så sa de med en gang sånn, dette vil vi gjerne gi ut. Så ok, da begynner vi å jobbe mot det da.
De var faktisk giret på å pushe det.
Ja, de var det. Og det var jo, ja, det var jo på en måte bare noen demoer, så det var liksom, da var det bare, da satt man I gang da med hele prosjektet.
Vi har hørt på Come Around her på Popkamera allerede, og albumet ditt, det heter jo Free.
Ja.
Fortell litt om den, hvorfor du valgte den frie titelen Free.
Du, det var ganske mye på grunn av følelsen jeg hadde når jeg holdt på å lage låtene. Og det var jo, det liksom rart, for at det var akkurat da, det var liksom den andre nedstengningen, tror jeg. Januar, februar 2021. Da hadde liksom, jeg og samboeren min, vi hadde gjort det slutt I jula, den 2020/2021, så hadde han flyttet ut, og så bodde jeg liksom I et ganske stort hus da, utenfor Oslo, Nittedal, alene, og hadde ikke bil, og hadde egentlig ingen folk rundt meg da, som kunne komme på besøk, for det var så strengt. Og da skulle jeg, da var jeg liksom I 3-4 måneder. Det var så stort hus altså, for en person. Det helt sånn surrealistisk. Først så var det veldig tungt da, å være der. Men så var jeg liksom litt sånn, men herregud, nå må jeg ta meg på tak da, som bestemoren min pleide å si, så må jeg ta deg sammen, liksom komme deg opp på hesten igjen. Og så begynte jeg å høre på litt sånn, litt tilfeldig egentlig, litt sånn funky og soul musikk da. Så jeg kjente at jeg ble bare helt sånn utrolig godt humør å høre på. Og så begynte jeg liksom sjekke ut hva det jeg gjorde, hva var det med disse låtene her som jeg syntes var så kult da. Og da ble det liksom, jeg hadde break it down til at det var noen immere kule bassfigurer som bare kunne gå og gå og gå og gå.
Så for det det jo for eksempel på Come Around da.
Ja, ja, det gøy at du synes det. Så da ble jeg liksom sånn, dette var jo en ny innfallsvinkel til å begynne å lage låter da, at liksom kanskje jeg skal liksom begynne hele fra scratch med bare bass og tromme liksom. Og hvis det bra, så kan liksom hva som helst være oppå. Og så satt jeg liksom, hadde vi jo et svært studiorom da, det huset, satt jeg der og bare jamma selv liksom, og bare prøvde ut veldig mye forskjellige ideer, lagde noen trommeloops, lagde bassfigurer, altså jeg hadde det så gøy med det, og satt liksom mye, var jo veldig alene, satt og drakk øl, og koste meg så immere liksom, følte at jeg hadde min egen fest, under dette mørkeste tida liksom, og da følte jeg følte meg så utrolig fri, fra alt liksom, fra alt som var bare, det hadde plutselig ikke noe å si at det var nedstengning, det hadde ingenting å si at det var bare meg der, det var liksom akkurat som bare, at det åpnet seg 100 dører med kreativitet og glede rundt det å lage musikk, og I en sjanger på en måte, og en stil som jeg bare ikke hadde sjekket ut før. Så, jeg hadde det veldig fint da, men også ble jeg veldig godt kjent med meg selv da, ved å være så mye alene. Og så kom våren, og da kjøpte jeg meg en, eller jeg hadde akkurat kjøpt meg en sykkel, og så det veldig fint ute I Nittedal, så syklet jeg bare veldig mye rundt, og hørte på demoene mine. Jeg var liksom bare helt sånn der, herregud, for et fantastisk univers, jeg lagde. Men det var jo fordi at jeg hadde så fint, ikke sant? Det var liksom, det var ikke, jeg måtte ikke gjøre noe med dette her, det var ingen som tenkte at jeg skal slippe et album, det var ikke noe stress med noen ting, det var egentlig bare å ha det godt selv da, og finne det liksom.
Men la oss bare liksom knerte den der myten om at man skal lide så forferdelig for å lage kunst da. Altså det ja. Kan være noe veldig, veldig fint I å ha en god periode I livet. Ta med lytteren på den reisen også da.
Mm.
Så det selvfølgelig, så jo det mye arbeid og kanskje tunge ting som skal til for å komme dit. Men jeg tror man kan lage veldig bra ting når man et oppegående, fungerende, glad menneske da.
Ja, og så det jo liksom, for jeg følte jo egentlig at utgangspunktet så var jeg ikke oppegående og glad, hvis du skjønner. Jeg var jo helt sånn der, på mest, jeg tror jeg aldri hatt det så tungt ever da, I januar og februar, men så begynte den der disco-bassen da, og jeg bare, ok, herregud, og tenk at det kan skape sånn glede, oppriktig liksom, det var jo det, sammen med å gå til psykolog selvfølgelig da, det var ikke bare disco-bassen, men det var
psykolog
liksom...
Psykolog og musikken sammen.
Ja, som gjorde at liksom jeg bare, ok, men her kan jeg finne veien ut da. Og så plutselig så bare, så løsnet det bare mer og mer og mer og mer og mer. Og det synes jeg helt sånn fantastisk å tenke på, at, den, at musikken kan være virkelig så terapeutisk for meg da. Det jo helt sånn, derfor var det også veldig surrealistisk å stå og spille på onsdag konserten, som jeg sa til publikum, at, jeg føler meg liksom som et barn som sitter i sandkassa og leker og viser frem lekene mine, så står det masse voksne folk og applauderer liksom. Sånn følte jeg det, at jeg synes det var helt sånn surrealistisk at dere skal være her og høre på meg og min glede og liksom mitt kreative opplegg i hodet mitt skal jeg få lov til å vise dere. Det var liksom en helt sånn, ja, klype seg selv i armen følelse.
Ja, for du sier at den Come Around-låta dedisert til folk som føler at de ikke mestrer ting helt da.
Ja.
Og det der store liksom presset på at man skal være så kul og skal få til alt mulig.
Mm.
Så det gir veldig mening den bakhistorien du forteller nå.
Ja.
At det en slags sånn lang mestringsfølelses-trip av et album når du skrev de låtene.
Ja, og det på en måte mer bare den der hele tiden der at det greit at ikke man får det til da. Og bare prøve å legge det bak deg så godt du kan.
Da man blir fri?
Ja, i hvert fall jeg kjenner litt på det da. At liksom, det godt å på en måte tilgi meg selv for ting jeg har gjort som ikke har vært så bra da. Og perfekt, og at jeg har tatt dårlig valg av og til, og liksom ja, driter meg ut. Og så kjenner jeg på at liksom, ok, men sånn er livet liksom. Og det går bra på et vis. Heldigvis for meg akkurat da. Men hvis du skjønner. Så, ja. Ja, det hjelper i hvert fall meg veldig å ikke dvele for mye ved ting jeg har gjort gærent, da.
Og så er det på en måte et statement, da. Det er jo litt sånn der fuck you til til en litt sånn samfunnstrend, da. At, ja, som vi snakket om, at du skal være veldig, veldig kul, og det er vel en linje der som er liksom...
Jo, det er i hvert fall boy, I'm not as cool. Boy, I'm not as cool as you.
Nettopp. Og det, ja. da snakker du rett og slett til disse kule kattene som fremstår veldig kule.
Absolutt. Og at jeg på en måte føler at jeg ikke... jeg skulle ønske at jeg klarte å være litt kulere av og til, men jeg føler meg av og til litt for oppriktig, hvis du skjønner. Og så møter jeg på folk som liksom bare er så utrolig kule, og liksom jeg oppfatter at det ikke er egentlig oppriktig, og jeg blir liksom sånn, hvem er du? Hva skjer? Og så er de bare liksom too cool for everything. Mens jeg føler at jeg liksom bare... sier det akkurat sånn som det er, og da er jeg veldig sånn, nei, jeg ikke så kul. Er ikke det, altså.
Kan vi ikke høre på litt musikk, da? Kan vi høre på Can't Get Enough?
Det kan vi. Waking up too early and seeing you next to me. I don't even know you, but I know how you're making me feel. Can't get enough of you.
Can't get enough of what you're doing to me. Can't get enough of what you're doing to me. Can't get
get enough of you. Can't get enough of what you're doing to me. Can't get enough of you. Can't get enough of what you're doing to me.
Det var låt.
Takk.
Jo, men det skikkelig sånn frekk produksjon her da, med jeg elsker dette liksom sånn vindskeive, sånn surklende altså sånn, det virker sånn pitchen på en måte går litt opp og ned I en del av Kisa.
Ja.
At det en sånn her VHS nostalgisk effekt på det blant annet.
Ja.
Og så det jo, jeg vet ikke, det du snakket om at, mens vi hørte på, at det du har valgt en co-writer og co-produsent som kommer litt sånn fra DJ-verden, og på en måte jo litt annerledes enn det du er vant til, kanskje?
Absolutt, altså Christian Sol da, han har nok liksom, ja, jeg vet ikke, han har nok opptatt av lyder på en annen måte enn meg, men så tror jeg, da, han og Stian Larsen da, som jeg co-writer denne med, Og jeg tror nok liksom den dagen vi skulle lage en låt sammen, så tror jeg de hadde en helt annen tanke om hva vi skulle lage. Og jeg tror de tenkte at vi skulle lage litt mer sånn streit poplåt. Men det var bare et eller annet, dette var jo I den perioden som jeg var liksom så, hadde så digg med disse der funk-greiene, så jeg var liksom liksom, kan vi ikke bare fortsette litt I den stimen som jeg I på en måte? Så jeg følte at liksom jeg åpnet opp noen nye dører for dem, og så har jo de på en måte også med seg sin poptøft da, inn I det liksom så det ble på en måte sånn fin blandings av av noe veldig sånn jeg vet ikke, sånn lo-fi feeling som høres så hippt og kult ut og blandet med litt jazz på et vis da det veldig sånn, alt mulig rart skjer men samtidig som det sånn at det makes sense for meg jeg fikk jo veldig sånn kick på Mac Miller og Thundercat og sånn Og så kjente jeg på at liksom de får til det så bra, da, synes jeg. Og liksom at ting høres på en måte litt old school ut, men at det høres veldig ut som det 2023, allikevel, eller 2022, eller 2020, eller whatever. Så det var litt sånn... de har jo vært litt sånn idoler for meg på denne tilnærmingen, da. Så da ville jeg jo gjerne prøve å få til det, og så satt jeg med disse demoene mine. Så kjente jeg på at liksom jeg får ikke til... eller det høres liksom for... for gammelt ut med mine demoer så tenkte jeg at liksom, hvis jeg snakker eller prøver å jobbe med Jonas Krohn da, som jeg jobbet litt med før, som jeg synes har en veldig popteft og får ting til å liksom, høres ja, jeg vet ikke, bare superproft ut og tenkte jeg kanskje liksom, hans tilnærming måten å mikse på og være medprodusent da, på låtene, at kanskje det kunne hjelpe det litt, og det gjorde det virkelig da, han liksom forsto greia med en gang og klarte å modernisere litt det uttrykket som jeg hadde laget da, følte jeg
Hva tror du det som gjør at du tør å på en måte hoppe inn I din nyeste liksom, fascinasjon da? Altså sånn, hvis jeg plutselig skulle lage en funkplate, så jeg tror ikke jeg hadde turt.
Nei.
For jeg føler det en sånn ærefrykt der, på en måte, fra min side.
Ja.
Det så teit å ha en sånn ærefrykt, fordi man burde jo, det at man hører på forskjellige typer musikk, burde jo definitivt prege en da, som ja. Låtskriver.
Ja, hva det som gjør at jeg liker den musikken her? Jeg analyserer jo veldig mye, og så tenker jeg, ja, men det for at det en sånn type bassfigur. Ok, altså plukker jeg den bassfiguren, og så prøver jeg å finne ut av liksom, hva det jeg synes kunne vært kult med bassfiguren. Altså det handler jo om, liksom, ja, her det korte toner, her det lange toner, her det ikke en bassfigur som går hele veien, stopper opp. Altså, det jo på en måte ting jeg tenker veldig over, sånn analytisk på en måte da, break it down to liksom, hva det jeg liker med dette her, og hvordan kan jeg prøve å lage noe lignende, på en måte. Det var jo egentlig det som var tanken. Og så, når jeg da først I gang, så tenker jeg nok ikke sånn der, åja, skal jeg tørre å lage det? Da det jo bare leik og moro, på en måte. Og da kjenner jeg jo at det bobler over, da, hos meg, liksom. Og da kan jeg liksom ikke tenke da kan jeg ikke stoppe meg selv I den prosessen, føler jeg da. Jeg føler jeg må liksom bare få det ut. Men det på en måte, allikevel, akkurat nå så kjenner jeg på en sånn, hvor skal jeg videre? Ikke sant? Dette her et uttrykk som jeg har lyst til å holde på, eller har jeg lyst til å gjøre noe annet? For det var jo på en måte, jeg føler at det var bare en idé jeg hadde, og jeg må bare få det ut, ikke sant? Men jeg har jo ikke noe liksom, jeg har absolutt ikke lyst til å bli satt I noen bås, jeg har ikke lyst til å være Martha en funk-artist, eller Martha en jazz-artist, eller Martha en pop-artist, eller indie-pop, jeg har liksom bare lyst til at det skal være sånn, egentlig at bare det jeg blir forbundet med god musikk, da. Punktum, helst. Og det kan sikkert være forvirrende for folk da, å ikke vite helt hvor de skal plassere meg, men det tenker jeg at liksom, hvis jeg skal begynne å tenke på det, så føler jeg at jeg litt på ville veier, at jeg har, liksom, jeg har bare lyst til å lage det som skjer inni meg.
Dette jo forskjellig fra den første plata di, og alle disse forskjellige prosjektene du har spilt I. For eksempel så lagde du jo band med faren din, og ga ut plater med Eberson, som det ble kalt. Hvordan det forresten å spille med faren sin?
Det eneste som kan være litt vanskelig av til, jo at vi kjenner hverandre så godt, så det liksom, hvis jeg vet at han ikke... Har han vært mye syk da, og hvis han dårlig og vi skal spille konsert, så kan jeg kjenne på at jeg som datter bekymret. På en måte at jeg ser at de andre I bandet har nok en litt mer avslappet holdning til det, og liksom på jobb og skal spille, og bryr seg selvfølgelig om han, men jeg, da kan jeg kjenne på han liksom sånn, at jeg faktisk redd da, for at det skal skje noe med han liksom, og klarer han dette her. Så det liksom det som litt tungt av og til, at jeg liksom kjenner på at jeg tenker mer på han enn på at jeg skal spille selv. Men ellers så det egentlig bare, det ingenting som ekkelt eller rart med det. Det alt fint. Synes vi samarbeider godt. Vi er jo gode venner da. Og jeg synes at selv om hans fysiske helse litt dårlig av til, så han jo veldig på plass I hodet, og ung til sinns, og morsom og kreativ. Og det som mest inspirerende at han skaper jo nye låter hele tiden. Og det på en måte det som... også har inspirert meg, at han har I hvert fall ikke satt seg selv I noen bås. Han har jo liksom laget alt fra sånn, altså jazzpunk, frijazz, Eberson Group på 80-tallet, som var mer poppa, og mer sånn amerikana, eller plate med Hilde-Marie Kjersheim. Altså det liksom bare alt mulig da, egentlig. Så han har jo inspirert meg I det at liksom, bare skap det du har lyst til å skape, ikke stopp deg selv. Og det var liksom fint, vi hadde en samtale I høst, så sa jeg liksom sånn til han at nå det så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg liksom begynner å tenke på neste album, og jeg vet ikke om jeg skal gjøre det eller det, og jeg har lyst til å gjøre sånn, men jeg har også egentlig lyst til å lage en instrumentalplate med en trio nå, jeg har lyst til det og det og det. Så tenkte jeg liksom, ofte da får du høre sånn, ja, men ta en ting om gangen, eller liksom ro deg ned, men han var liksom bare sånn, men gjør alt. Bare gjør alt du vil. Han var liksom bare sånn, ikke stopp deg, nå må du bare kjøre på, liksom når du har den driven, så må du ikke holde igjen noe som helst. Og det var litt sånn, tenkte jeg sånn, så motiverende, og så fint egentlig, og så føler jeg meg veldig heldig da, som har en slags sånn, hva skal jeg si da, en slags mentor da, på en måte, som hele tiden backer meg, konstant, og sier liksom, kjør på, gjør det, ikke hold igjen liksom, dette kommer først. Det synes jeg også veldig fint, når jeg liksom av og til kan lure på, skal jeg gjøre dette, eller dette. For eksempel så kan det jo være å stifte familie, ikke sant? Jeg jo 35 år, jeg lurer litt på det, kommer det til å gå I veien for musikken? Mange ting da, som jeg tenker på, og så han I hvert fall backer veldig at, men har du en drive for musikken akkurat nå, så bare kjør på. Så det egentlig en veldig luksussituasjon da, å ha noen som man stoler på så mye som... Hele tiden der å gi gode råd, synes jeg.
Hvordan var det å vokse opp I det Ebersonske hjem da, og med journalistmamma også da, på andre siden? Det var vel mye musikk og kunst og sånt?
Det var veldig mye musikk og kunst, og litt sånn kaotisk, tror jeg. Mamma jobbet veldig, veldig mye. Det var liksom en helt... jeg født opp vokst på Grefsen, rett der oppe. Og de fleste, sånn som jeg husker det, hadde foreldre som var mye mødre som var hjemme, og fedre som var advokater eller leger eller lignende. Og hos meg så var det mamma som jobbet hele tiden. Hun var liksom sjef I rampelyset VG, da VG var the biggest thing ever på 90-tallet. Og pappa var hjemme og øvde for det meste, og spilte jo en del I helgen og sånn, men jeg følte jo at liksom, jeg skjønte jo ikke hva han drev med. Kom hjem fra skolen, så satt han bare alltid og øvde.
Veldig annerledes enn vennene dine, sine fedre.
Ja, det var jo helt merkelig, men... Og jeg husker at jeg av og til kunne bli så flau, og liksom, jeg hadde med veninner som var liksom John Coltrane på anlegg på full guffe, og det var liksom bare sånn, jeg følte at det var sånn kaotisk da, jeg var liksom, kan vi ikke bare være litt normale, sånn som de andre? Men nå jeg egentlig veldig takknemlig for at vi hadde det sånn da. Det var veldig lave skuldre, og alle var velkomne, folk fikk være sånn som de var. Det var jo veldig mye hjerterom, rett og slett. Men jeg har jo... sett to foreldre som har vært helt ekstremt lidenskapelig opptatt av jobbene sine, og har fått lov til å gjøre det de ville hver for seg, selv om de har vært sammen da, som har vært egentlig ganske inspirerende for meg. Det har vært gøy å se mamma elske jobben sin så mye, og liksom ville jobbe så mye som hun har gjort, og sammen med pappa, at de liksom har aldri stoppet med det. Så det har vært fint å oppleve, synes jeg.
Det virker som du når du snakker om de musikerne du tar med deg og sånne ting, så det på en måte nesten sekundært at de god musikere. Selvfølgelig, det bra hvis de spiller bra, men det noe med den kommunikasjonen man skal ha som bandmedlemmer imellom da.
Absolutt, og jeg synes også at liksom, jeg synes at det gjennomsyrer på en måte alt da, at hvis vi har det fint sammen, så blir musikken bra også. Og så jeg synes liksom, jeg synes det er det aller viktigste, at vi har det godt sammen sosialt, av og på scenen. Det høres jo kanskje ikke så profesjonelt ut da, men jeg litt sånn avhengig av å trives med de folka jeg spiller med. For at jeg kan ha liksom dårlige dager og gode dager, og jeg må på en måte kunne si fra om hvordan jeg har det. Jeg er ikke... Hva skal jeg si da? Jeg ikke sånn veldig god til å være superprofesjonell, føler jeg. Jeg husker at liksom rett etter jeg var ferdig High Kite, så prøvde jeg å være liksom sånn freelance som skulle spille I band til forskjellige folk. Og jeg bare følte meg så utrolig uproff og rar, liksom. At jeg bare... da kunne man jo ikke si at liksom, nå jeg nervøs for spilling, eller nå tenker jeg på det og det og det, for at du var på en måte bare hired gun, så du måtte jo bare komme og være profesjonell og spille bra. Og da jeg tenkte at liksom dette fikk jeg ikke så godt til da. Følte at jeg liksom hadde litt for mye nerver og rett og slett for uproff til å være I en sånn setting da. For det betyr så mye for meg. Jeg husker at jeg var liksom skulle spille med en veldig flink norsk artist, og så jeg var så nervøs for å spille feil. At det var helt sånn hinsides da. Sånn at liksom, og så gikk det jo helt fint. Jeg spilte jo ikke feil, men jeg hadde ikke noen god opplevelse av konsertene, for jeg var så stresset for å gjøre feil. For jeg tenker at her kan jeg ikke gjøre noe feil, for her jeg liksom leid inn for at jeg skal være god på dette her. Så da, etter det så måtte jeg bare rett og slett begynne å si nei da, når folk spurte meg om å være med og spille, og det var jo ikke liksom, og jeg var liksom redd for at det skulle bli misforstått som at jeg trodde at jeg var for god til å være med dem, men det var rett og slett bare for at jeg tenkte at dette her ikke bra for meg, og det ikke bra for dem å ha med en person som sånn, som ikke klarer å gi av seg selv da, for at man så nervøs på en måte.
Ja, det må sikkert vært en ganske sånn overgang da, og fra Heise Kite som var liksom en slags jobb I så mange år da, ikke sant? Mm. Hvor det på en måte, det var det dere drev med, så dere gjorde jo ting på siden også.
Ja.
Men liksom da bruddet skjedde, så ser jeg for meg at det var liksom sånn, ja, nå er den der faste jobben liksom borte, og så skal man, som du sier, begynne å melde seg på og prøve å liksom, hei, spille her og være proff. Og...
Ja, det var jeg veldig dårlig på. Jeg må innrømme det, altså jeg trodde liksom ja nei, det fiksa jeg veldig, veldig dårlig sånn mentalt hvertfall men også for at med Heise Kite så var vi jo sånn som jeg oppfattet det da var at vi var en vennegjeng liksom, så det var jo høyt og lavt, alle fikk være seg selv ikke sant, det var jo på en måte hadde vi spilt en konsert så kunne jeg si, å I dag var det dødsgøy så var det en annen som bare, nei jeg hadde det helt jævlig på scenen liksom, og at det var på en måte rom for at alle kunne være seg selv da, rett og slett så jeg var liksom, så, det var så trygge et trygt sted å være for meg på en måte, så da liksom kom ut og bare nei, det var jeg det måtte jeg bare slutte med, så var derfor jeg startet liksom egne ting da, som Eberson og Løv men nå det jo på en måte jeg spiller jo med andre folk nå og jeg synes jo det helt fantastisk jeg får spille med Anne Brun, Hedvig Mollestad Liv Andrea Hauge sitt ensemble
Alan Walker, har du vært inne
om? Ja, der, det var på en måte et sånt eksempel som jeg hadde for min nærmere.
Ja, det var litt mer den der...
Ja, det var liksom, da kjente jeg at jeg...
Det produksjon, liksom.
Ja, da hadde jeg litt for mye nerver til det store opplegget. Og det store produksjoner med de andre, altså Ane og Hedvig og Liv Andrea, men det en... jeg vet ikke, der har jeg en veldig bra sånn connection med dem, utenom å spille også. Jeg synes de liksom helt fantastiske mennesker som jeg prater veldig bra med. Så da føler jeg meg på en måte tryggere da.
Var det da du spilte I Los Angeles og sånn med Alan Walker på en måte? Var det situasjonen?
Ja, på Coachella.
Liksom sånn, ja, det var Coachella liksom, hvor du stod der og ja, var
nervøs. Jeg bare husker at jeg var helt klissvåt på fingrene. Det var liksom, jeg skulle spille og så følte jeg at det bare fingrene sklei av tangentene. For de var så våte av svette liksom. Og at jeg husker at jeg liksom hadde på meg en maske da, for jeg måtte ha på meg, og så kjente jeg at jeg liksom bare, jeg fikk nesten litt sånn angst altså, liksom sånn der, jeg får ikke puste, og fingeren min klissvåte. Men samtidig så var det jo veldig hyggelig å henge, og det var en fantastisk stor opplevelse liksom. Men jeg tenkte at bare, denne jobben her vil noen andre gjøre mye, mye bedre enn meg, og samtidig kanskje bare gi mye mer av seg selv da, ut til de andre som med i produksjonen.
Ja, og hvis man vant til å spille I band sånn som Heisekite, altså sånn, det å være et band, så bruker man veldig mange år på å bli trygge på hverandre, og liksom, mens det å være en sånn innleid gun, som skal bare liksom levere varene, uten å, de proffeste, sånn som på en måte nesten ikke har sett notene, og nesten ikke har sett folka bare freeze inn og bare gjøre jobben. Ja. Mens liksom det noe helt annet å være et band som da lager ting sammen, gjør ting sammen. Jeg skjønner at det liksom en veldig overgang da.
Ja, det var for mye for meg I hvert fall. Det ikke det jeg jobbet med, på en måte. Så det jo to forskjellige verdener. Og det jo, jeg blir jo så imponert over folk som bare, altså, går på scenen og så bare, ja, her, dette de låtene, så bare, null problem, smakk. Ja. Ikke sant? Jeg synes jo det liksom helt sånn vanvittig, da. Men det ikke en skill jeg har.
Nei, det en skill I færreste har, på en måte. Eller, ja. Ja. Men jeg ser for meg sånn, for eksempel jeg spilte på fredsprisen med Heisekite, da hadde jo jeg vært pissnervøs, men på en måte,
ja.
Men samtidig hvis man en gjeng som en gjeng, og ikke med en artist. Jeg ser for meg at det litt, at du må selv om det liksom like store ting, føler jeg, Coachella og fredsprisen, så var du kanskje litt mindre nervøs på
Absolutt,
Oslo,
ja, og så da kan man jo si liksom, ah, dette blir spennende, nå jeg nervøs, ikke sant, og så det helt greit, men jeg kan jo ikke gå bort til Alan Walker og si, jeg skikkelig nervøs for å spille ned med deg, jeg kan jo ikke si det, ikke sant, da det jo liksom, du må jo være, han, jeg må jo bare gjøre jobben, dritbra liksom, så det jo, handler jo om man venner og hele pakka, ja, rett og slett, men så det jo også sånn, nå jeg jo, med årene også, så blir jeg jo mye mindre nervøs, det jo, jeg har jo mye mer lavere skulder på alt jeg driver med egentlig, det jo, jeg tenker jo at nå går det bra, og hvis jeg gjør noe gærent, så får jeg gjort noe gærent da, liksom litt sånn som vi snakket om I stedet, med den teksten også, og at det liksom, det ikke så farlig, på en måte, men det var en periode jeg synes alt var skikkelig farlig, og dødsskummelt.
Du har jo kommet nå med en julelåt, og du har jo dine tanker rundt jula. Men la oss først lytte til låta That Day in December. You were always stuck here in my mind. Mm. You were always stuck here in my mind. Mm. I ran away, so I'm a fool when I say that I miss my love, that I miss my love. I walked away, so I'm a fool when I say that I miss my love, that I miss my love. I would never talk about it, never show my scars. Got myself to blame, caused you too much pain, and I'm sorry. Don't let me break your heart again. I was outrageous that day in December. Wait.
wasted your time. So I'm a fool when I say that I need your love. That I need your love. I would never let my guard down, never show my scars like you used to do. Like you used to do. And I'm sorry. Don't let me break your heart again. I was outrageous that day in December. Don't let me break your heart again. I was outrageous.
De siste årene så har det bare vært synes jeg det var litt sånn kaotisk på julaften. Og så var det også bare det at jeg gikk gjennom et brudd på selve julaften for noen år siden som var bare helt sjokkerende for meg, for å være helt ærlig. Så etter det så har jeg fått liksom bare sånn der jeg synes det bare litt styr egentlig, for å være helt ærlig. Og jeg kan liksom finne veldig glede da, jeg har to nevøer som liksom blir veldig gira og sånn, det synes jeg veldig, veldig fint liksom. Men jeg selv på en måte litt sånn, vil egentlig, ja, jeg synes det hyggelig å lage sånn mat, jeg vil gjerne spise god julemat liksom, men jeg synes at alt dette med pakker og, jeg synes egentlig ikke så mye om det, for å være helt ærlig. Jeg vil egentlig ikke få noen gaver, jeg har ikke noe behov for å gi noen gaver heller, så føler jeg at liksom jeg bare må gjøre det, for alle sier at vi skal gjøre det. Så nå føler jeg meg som en Grinch, liksom. Men i år så har jeg tenkt å prøve å gjøre det litt sånn hyggelig ut av det, for at jeg har ikke lyst til at liksom skal bli etablert at jeg en anti-juleperson, men jeg egentlig litt anti-jul, og jeg ekstremt anti 17. mai, og ekstremt anti-nyttårsaften. Jeg synes liksom alle disse her greiene her, synes jeg på en måte egentlig ganske unødvendig. Og sånn som 17. mai også har jeg vært, altså, det har jeg mislikt siden jeg var barn, liksom. Ja, og det var på en måte, da hadde jeg jo verdens snilleste foreldre som da skrev melding i meldingsboka at det liksom, Marte skal slippe for fritak for å gå til 17. mai-tog, for at vi skal på hytta. Så vi dro ofte på hytta på 17. mai, så jeg skulle slippe å gå 17. mai-tog.
Dere stakka fra 17. mai-feiringen, ja. Rett og slett.
Mm. Og det jeg veldig takknemlig for, at de hadde liksom faktisk full forståelse for at dette synes jeg var så ubehagelig. Men det på en måte krasj, da jeg har jo veldig mange veninner som elsker 17. mai, elsker jul og nyttårsaften og alt, og så har jeg liksom bare, jeg får liksom sånn der, jeg har lyst til å bare rygge unna, liksom. Så i år så skal jeg mellom jul og nyttår, og på nyttårsaften skal jeg være alene i en leilighet i Sør-Frankrike. Så da skal jeg være der en uke, så det gleder jeg meg veldig til, da. Men jeg skal være med familien på julaften, da. Men,
ja, altså leiligheten til tekstforfatterfondet? Nei, ja, til NOPA. Ja. Mm. Mm, de har en leilighet i Vans, som ikke så langt fra Nis.
Nei.
Bare lenger opp i fjellene.
Ja, så det gleder jeg meg helt sånn utrolig mye til å være, da slipper jeg liksom at jeg kjører på nyttårsaften da. Det gleder jeg meg til.
Da skal du lage litt musikk da, egentlig.
Ja, jeg tenkte jeg skulle lage musikk. Og så gleder jeg meg også liksom da til å lage et godt måltid til meg selv på nyttårsaften, hvis du skjønner. Det ikke liksom sånn at jeg da bare, nei, nå skal jeg sitte og se på TV og spise Grandis liksom. Det på en måte liksom, jeg synes det hyggelig å gjøre noe ut av det, men jeg tror jeg liksom kan bli liksom sliten av folks forventninger. Ofte, og at liksom at jeg skal være på en annen viss måte, det blir jeg fort veldig sliten av, og så føler jeg at liksom humøret mitt ikke passer inn i disse settingene, hvis du skjønner, at du kan liksom ikke sitte der og du kan liksom ikke sitte og klage over ting på julaften på en måte, liksom sånn, for at for julaften for meg så kan jeg liksom kjenne på at jeg liksom savner folk da, hvis du skjønner, savner bestemoren min, savner alltid at jeg var barn liksom. Og da blir det litt sånn, ja, det er ikke helt, lager ikke supergode vibber for resten av gjengen det, liksom.
Hva var det ordtaket som bestemoren din sa?
Du må ta det på tak.
Ja, så da gjør vi det, og så lager vi litt musikk i Vans, Frankrike.
Ja, det gleder jeg meg til, altså.
Takk for en nydelig prat, Marte.
Takk for meg.
Thank you.
sovkammeret.